Jak už jsem říkal, během tábora jsme mluvili o Josuovi a připadlo mi škoda to nevyužít i na tu neděli po táboře. A tak společně se podíváme na postavu Josue, tak nějak si to shrneme pro tedy aspoň ty dva dorostence, které tady vidím, to bude trošku opakování. Tak přečtu povolání Josua, které je v první kapitole ve verších 1 až 9. Po smrti Mojžíše, služebníka Hospodinova, řekl Hospodin Josuovi synu Nunovu, který Ježíšovi přisluhoval. Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům. Dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi. Vaše pomezí povede od stepy a tohoto Libanonu až k veliké řece, řece Eufratu, podél celé země Chetejců až k velkému moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim je dám. Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, rozjímej nad ním ve dne, v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Tak každý z nás jsme v životě postaven před různé výzvy. Tak úplně od toho nejranějšího dětství, někdy první neděli v září, budeme mít asi 8 prvňáčků, tak je to taková výzva nastoupit do té první třídy. Nebývá to úplně jednoduché pro děti. Potom třeba nastoupit na střední školu, pro některé na vysokou školu, potom najít si práci, nastoupit do té práce, uživit se, případně rodinu, najít si životního partnera, mít děti. To jsou většinou výzvy, kterým se, jak se dal říct, nevyhneme, že všichni jsme předně postaveni a musíme se s nimi nějak popasovat. Jsou ale výzvy nebo úkoly, kde můžeme, ale nemusíme je přijmout. Problémy, které na sebe můžeme vzít, anebo se jim můžeme vyhnout. Pokud potřebuje spolužák pomoc, no tak člověk může dělat, že to nevidí, nebo pokud potřebuje kolega v práci pomoc, nebo soused. Pokud nás přizvou ve škole nebo v práci k nějakému úkolu, k řešení nějakého problému, možná někdy ožehavého, možná jste zaregistrovali ty problémy, které jsou teď v Českých Budějovicích na tom sídlišti a z toho, co jsem já vnímal, tak i to vedení města zve lidi, pomozte nám, pojďte nám pomoct, nevíme, jak úplně přesně to vyřešit. Můžeme být osloveni, abychom se ujali vedení nějaké skupiny lidí, vzali na sebe nějakou konkrétní zodpovědnost, anebo jenom konkrétní úkol. A je otázka, jak budeme reagovat. Zvláště pokud to budou úkoly, kdy vnímáme, že to je možná až trošku nad naše síly. Určitě to neznamená, že na sebe máme brát zodpovědnost za všecko a vždycky. Spíše jde o moudrost rozpoznat, kdy ta výzva se dotýká přímo nás. Samozřejmě asi pro všechny z nás je mnohem pohodlnější se těm výzvám vyhnout. A nevím, tak jak já to pozoruji, tak možná zvláště my muži máme tu tendenci se vyhýbat nějakým zodpovědnostem. A možná z krátkodobého hlediska to je takové pohodlnější, ale zároveň si myslím, že z dlouhodobého hlediska v nás roste určitý pocit nenaplnění a frustrace, který se potom projevuje takovou nějakou zvláštní hněvivostí, která se projeví u naprostých malicherností, kdy najednou do toho dáváme energii a hněv, který vůbec nepřináleží té situaci. A nebo ještě, zase spíš mám pocit, že možná ještě my muži k tomu máme blízko, že naprosto nadáváme na všechny okolo, jak to dělají. A hlavně, že my teda nic neděláme, tak na nás se vlastně nedá nadávat. A tady ten text ukazuje, jak Pán Bůh postavil obrovskou výzvu před Jozua. První věc, co mu tam říká, Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán. To je veliká výzva, že Jozue má nahradit Mojžíše. A teď ještě je v takové zvláštní situaci, že když vyšli Izraelci z Egypta, tak mu mohlo být nějak tak okolo 40 let, protože už byl předákem rodu, tak asi nemohl to být úplný mladík. Potom 38 let chodili po poušti a vymřeli všichni jeho vrstevníci, i ti, kdo byli o 20 let mladší a všichni starší. Kromě Káleba. A teďka, že vymírá v podstatě celá generace, která zažila naprosto největší zázraky Izraele. Zdá se, že v těch dějinách Izraele se nestaly větší věci, než co zažili v Egyptě a potom na té poušti. To byly neskutečné věci, co zažili. A přesto celá ta generace pro svoji sebelítost, nevděčnost a hořkost došla, reptali tak dlouho, až se proreptali k zániku. A tak Pán Bůh potom 38 let čekal na tu další generaci božího lidu. A teďka tam je Jozue. V době, kdy vstupuje do toho vedení, tak mu může být okolo 80. Co je ještě zajímavé, že nemá žádného vrstevníka. Já už jsem se bavil s více staršími lidmi, kteří velice těžce nesli, že často třeba i celá jejich třída už nějak tak, už jen málo jich je tady na světě a že jo, mnoho sousedů známých, kteří byli třeba ve stejném věku, už tady nebyli. A teďka Jozue tam je v pozici, kdy je vlastně sám s Kálebem z té generace. Dá se říct, že svým věkem a zkušenostmi patřil k té ztracené, nebo by se skoro dalo říct prokleté, zahořklé, reptající generaci. A Hospodin před něj staví nelehký úkol nahradit Mojžíše, vstoupit na jeho místo, postavit se do čela lidu. Mojžíš byl, pokud ne největší, tak jedna z největších postav historie Izraele a Jozue má teď vstoupit na místo po něm. Velice složitý a náročný úkol, výzva, asi všichni si umíme představit, že se mu mohla podlamovat kolena. Myslím, že v životě se také často ocitáme v situací, kdy máme vstoupit do zodpovědnosti, kterou měl někdo před námi. Už jenom to, když se osamostatníme od rodičů, když se mladí lidé odstěhují a teď se nastěhují do vlastního bytu, no tak najednou musí řešit takové ty věci, co se rodiče většinou těší, že konečně poznají, co to znamená uklízet a práci a třeba žehlit to většinou ti mladí třeba ani nedělají ze začátku, ale třeba si musí taky něco uvařit, tak dokonce uklidit a umýt nádobí. To znamená, že člověk musí nahradit někoho, třeba rodiče. Ale když jsem tady mluvil o těch různých úkolech nebo výzvách, většinou vstupujeme do nějakého úkolu, že třeba někdo to dělal předtím a teď do toho máme vstoupit my a není úplně jednoduché se s tím popasovat a čím lepší byl ten náš předchůdce a čím více lidí se to týká, tím je to náročnější. O to více máme možná tendenci to vzdát nebo obávat se, co to s námi udělá, zda to neskazíme, že každý nakonec jsme jiný a každý to jinak vnímá. Takže to byla první výzva, kterou Pán Bůh postavil před Jozua, totiž nahradit Mojžíše. Ale ta druhá je snad ještě větší, protože Pán Bůh potom vykresluje území, které má obsadit. Popisuje mu území a říká, to jsem vám dal, ale zároveň tam ještě to území je plné těch Kenánců. Navíc už jednou se o to Izraelci pokusili. A skončilo to neslavně. A dokonce to bylo ještě pod vedením Mojžíše. A tak je to veliký úkol. Samozřejmě není to úkol jenom pro Jozua. Pán Bůh tam říká, že to je úkol pro celý ten národ. Ale on nějak má být ten, kdo tam bude hodně vidět. Znamená to bojovat mnoho různých bitev, různým způsobem, v neznámém prostředí, proti různým protivníkům. No, pokud bychom měli přemýšlet, jak tuto výzvu stáhnout na nás, tak asi nikdo z nás nejspíš nejsme povoláni obsazovat nějaká fyzická území a ještě k tomu se zbraní v ruce. Ale vlastně pokaždé, když vstoupíme do nějaké zodpovědnosti, tak obsazujeme určité území, nebo bychom možná mohli říct sféru vlivu. Takže už teďka skoro každý den jsou nějaké články o tom, že pan prezident za velice krátkou dobu obsadil veliké území politického vlivu, přestože nejsme ta prezidentská, jakoby prezidentský systém, tak už se mluví o prezidentské vládě a o tom vlastně, že prezident teď má mnohem větší moc. A že on neobsadil žádné fyzické území, ale spíše jde o určitou sféru vlivu. A nakonec dneska i v tom vojenské oblasti často nejde ani tolik o to obsadit nějaké území, ale o to, jaký má vliv ta určitá armáda, nebo že stačí vždycky vyjet jenom s lodí nějakou tou letadlovou a tím už se dává najevo, že jo, a ten vliv se tam vypůsobuje. A dá se říct, že i před církev Pán Ježíš postavil výzvu, která znamená obsazování území, protože Pán Ježíš řekl, dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. To je ještě mnohem větší území, než které postavil Pán Bůh před Jozua. A není to obsazování ve smyslu, že to nějak obsadíme jako vojáci, ale spíše je to obsazování území pro Boží království, kdy nebojujeme těmi fyzickými zbraněmi ani proti lidem, ale je to proti boji s vládami, mocnostmi, které ovládají tento věk tmy. To je taky text, který jsme se učili, nebo ti, kteří chtěli splnit bobříka na táboře takového biblického, tak se učili Efeským 6, 10 až 18, kde je vlastně ta Boží zbroj, kterou Pán Bůh nám dává proto, abychom mohli bojovat ten duchovní boj. Je to obsazování území pro Boží království, kde ale nebojujeme fyzickými zbraněmi, ale těmi duchovními. No a to poslední, co dostává, což tam není úplně tak jasně řečeno v této pasáži, ale další úkol, který je s tím spojen, že Jozue potom měl rozdělit tu zemi těm jednotlivým kmenům, rodům, rodinám a měli tu zemi naplnit životem. A teďka to, že oni teďka dostávají právo na tu zemi, není proto, že by byli lepší než ti Kenánci, kteří tam žijí. Ti Kenánci měli asi 4-5 století na to, aby tam žili způsobem, který by nebyl tak hrozný, že by Pán Bůh přišel se soudem. Ale oni to promarnili. A když tedy teďka přicházejí Izraelci, tak je to proto, že tam přichází jako nová šance naplnit tu zemi lepším životem. Což znamená žít podle toho, jakou smlouvu uzavřeli s Hospodinem. No, tak když se podíváme na ty tři věci, které tam Hospodin staví před Jozua, nahradit Mojžíše, obsadit zemi a naplnit ji životem, je to obrovský úkol. A vnímám, že je to, jak jsem se snažil ukázat, že můžeme vidět, že to je určitý úkol pro nás. Ale k tomu úkolu Pán Bůh dává i zaslíbení. Protože tam říká, dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne. Splním, co jsem slíbil Mojžíšovi. Nikdo se ti nepostaví, nebo spíše nikdo proti tobě neobstojí. Nenechám tě klesnout, neopustím tě. Pokud dostáváme úkol od Hospodina, dá se říct, že to skoro vždycky je nad naše síly. A jedině pokud on nás zmocní a přizná se, můžeme obstát. Povolání nebo úkol je vždy spojen se zaslíbením, které nás zmocňuje k tomu naplnění. Hospodin už vlastně dal de jure zemi Izraelcům a jde o to, aby si pro ní došli. Navíc to uslíbil Abrahamovi, potom Mojžíšovi. A Hospodin je ten, kdo plní svoje sliby. Nikdo neobstojí proti Jozuovi, i když se mnozí budou snažit, ale na jeho straně je Hospodin. A pokud už Jozue bude klesat a padat únavou, Hospodin zaslibuje, že jej nenechá padnout. Často totiž je, že až když dojdeme na těch konec svých sil a možností, nějak je možnost, že Hospodin projeví svoji moc a najednou vnímáme to, že on nakonec jedná mnohem víc, než jednáme my. A když jsem tady zmiňoval tu Ježíšovu výzvu k obsazení celého světa, tak i tam Pán Ježíš říká, dostanete moc Ducha Svatého. A ještě jednu věc tam jak si dává jako takovou pomoc Jozuovi. Totiž říká mu, že má být, zkráceně řečeno, prostoupen Božím slovem. Má nad ním rozjímat, má nad ním přemýšlet, má ho mít stále v ústech, má podle něj jednat. A pokud tohle se bude dít, tak Boží slovo mu dá prozíravost a zdar. Vůbec z těch 92 slov, které jsou tam v hebrejštině, 45 je věnováno právě tomu, aby se věnoval rozjímání nad Božím slovem. Pokud bude Jozue rozjímat nad Božím zákonem, ptát se s ní, práce s ním, otevírá to jeho život pro Boží působení a proměnu. Oproti Jozuovi máme mnohem víc Božího slova, a tedy i více možností, jak se vystavit Božímu působení a formování. A ještě bych možná řekl, že nejde asi v první řadě o to hledat v Božím slově návod ve smyslu, co přesně dneska mám dělat, ale spíše jde o to poznávat Hospodina, nechat se jím proměňovat a pokud už nějaký návod k životu, tak jak k životu vůbec přistoupit, kam ho směřovat, jaký cíl mít pro svůj život. No a to poslední, co tady Hospodin říká Jozuovi, v první kapitole Jozua, v těch 18 verších, 4x říká Jozuovi, buď rozhodný a udatný. Buď rozhodný a velmi udatný. Jen buď rozhodný a velmi udatný. V tak krátké pasáži se to objevuje 4x. Pokud čteme záznam o návratu 12 zvědů ze zaslíbené země, kde byl i Jozue a Káleb, jako jediní dva, kteří pozbuzovali lid, že mají jít do té zaslíbené země, tak tam Káleb vyznívá tak trochu jako takový odvážnější, takový rozhodnější, ten tam říká lidu, hele, to zvládneme, slupneme je jako kobylky, to bude v pohodě, nebo to prostě Hospodin s námi dokáže. A Jozue tam celou dobu mlčí. On se svým způsobem tak jako připojuje ke Kálebovi. Ale když čtete ten příběh, tak mně vždycky připadlo, že by se ten Káleb mnohem víc hodil pro ten úkol, který teď má Hospodin pro svůj lid. Že ten Káleb i dokonce ještě potom, tam když se rozděluje ta země, tak zase Kálebovi taky možná něco okolo 85. A on tam říká Jozovi, já si vezmu na starosti obsadit to nejtěžší území, který tam bylo. To znamená, že podle takových těch lidských přirozených schopností by se možná Káleb hodil více na ten úkol, který teďka Hospodin má. Ale Hospodin se rozhodl pro Jozua. A tomu musí 4x říkat, buď rozhodný a udatný. Možná to znamenalo, že nebyl zas až tak přirozeně rozhodný a udatný. O to více musel tu rozhodnost a udatnost čerpat ze vztahu s Bohem. Jozue se jmenoval nejdřív Hošea, což znamená spasení nebo záchrana, ale Mojžíš je přejmenoval na Jehošua, což je Jozue. V Septuagintě, když čtete knihu Jozue, tak tam je Jezus, což je Ježíš, to znamená, že to je úplně stejné jméno, jako má Ježíš. A Jozue je předobrazem Ježíše v tom, co vybojoval pro Boží lid. Ale Jozue neobsadil celé území, které jim Hospodin dal. Mnoho měst obsadili a dobili, ale nedotáhli to až do konce. Po mnoha vybojovaných bitvách asi nebylo jednoduché najít ještě sílu dotáhnout to až do konce. A Kenánci, které neporazili, se pro ně stali léčkou a nechali se od nich svádět k mnoha ohavnostem. Jozue nebyl vždy rozhodný ani udatný. Nechal se napálit od Gibeonianů, to znamená, že ani ta prozíravost vždycky nebyla v jeho životě. Před bitvou u Aje se nedotazoval Hospodina a velice na to doplatili. Ano, byl dobrým nástupcem Mojžíše, ale stejně jako Mojžíš nebyl dokonalý, ani nenaplnil celý úkol, který mu Hospodin dal. Navíc Izraelci po několika staletích dopadli podobně jako Kenánci. Život, kterým naplnili zaslíbenou zemi, byl tak hrozný, že Hospodin i na ně přišel se soudem, skrze Nebukadnezara a babylonské zajetí. Bylo potřeba, aby přišel ještě jeden Jozue, který nějak dotáhne tu boží záchranu až do konce. Přinese záchranu a spasení v plnosti. Dalo by se říct, že Jozuovi se to povedlo na 2 až 3 generace. Ale potom to zase vypadalo všelijak, když se podíváme do knihy Soudců. V Novém zákoně je Jozue zmíněn jen 2krát a zmínka v listu Židům ukazuje právě i na to, že to pravé spočinutí ještě Jozue nepřinesl. Protože tam máme, kdyby byl Jozue už uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném pozdějším dnu. Tak má boží lid pravý sobotní odpočinek tedy před sebou. Že máme proto porozumění. Izraelci byli nejspíš možná i nějaké století otroky v Egyptě. Potom 38 let putovali po poušti. To znamená, že toužili po té zaslíbené zemi, kde by spočinuli a prostě měli už klid na nějaké budování toho vlastního života. V plnosti rozhodný a udatný byl až Ježíš. V Getsemane se rozhodl pít kalich jemu určený, přijal úkol, který pro něj měl nebeský otec. Udatnost projevil v tom, že na kříži zůstal až do konce. Naplnil tak dokonale boží slovo, boží zaslíbení, smlouvu. Jako jediný z božích služebníků naplnil poslání, které měl od Boha. Vybojoval pro nás území, které jsme svým hříchem ztratili. Vybojoval pro nás území pro to pravé odpočinutí a spočinutí. Nikdo z nás lidí nedokáže nakonec naplnit až dokonce vše, co nám Bůh svěřuje. Míjíme se cílem, což je vlastně základní definice hříchu, a tím pádem i ztrácíme možnost záchrany a spočinutí v zaslíbené zemi. Ale díky tomu, že Ježíš to dotáhl až do konce, můžeme žít z té jeho plnosti, protože v něm se sama plnost rozhodla přebývat. Z jeho dokončeného díla a naplněného poslání můžeme žít. Můžeme spočinout v tom jeho díle, jeho záchraně, a díky tomu směřovat k plnosti i v tom našem úkolu, který od něj dostáváme. Bůh před nás rozhodně nestaví lehké úkoly a výzvy. A Jozue, ale i na konci té knihy Jozue, jestli to bylo i ke konci jeho života, to nevíme přesně, kdy to bylo, říká Izraelcům, jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu budete sloužit. Zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. A sám za sebe říká, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. I potom všem, co zažil, a určitě to nebylo jednoduché, říká, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Otázka pro nás tedy také zní, komu budeme sloužit, čí úkoly a výzvy přijmeme. Pokud ty boží můžeme přijímat pozbuzení z těch slov, která slyšel i Jozue. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. A my máme ještě tu výhodu, že víme i o tom, jakým způsobem s námi je Pán Bůh skrze Pána Ježíše Krista, skrze to, že Pán Ježíš naplnil to poslání v plnosti jako jediný z božích služebníků. Amen.